Tapio Mäkeläinen on taas kertomassa Viro-tarinoita kulttuurin rajoilla -ohjelmassa. Tervetuloa, Tapio.
Kiitoksia.
Tänään me puhutaan itse asiassa Viron saarista. Saarenmaa ja Hiitenmaa, ne ovat nyt suuria saaria, kaikki näitä tietää. Mutta sä ootkin valinnut tähän listan tällaisia, että jopa virolaisille vähän outoja nimiä.
No, en mä tiedä, onko nyt virolaisille outoja nimiä, tai ehkä sitten niille, jotka asuu sillä tietyllä alueella, niin tuntee paremmin, meillä on aina puhuta, että Suomi on kymmenien tuhansien järvien maa, ja kuinka paljon meillä on saaria ja saaristoa niin edelleen, mutta että kyllä Virossakin on saari. Mä tuossa katsoin ihan piruutta, niin semmoista virallista tietoa löysin, että 2015 oli laskettu Viron saaria ja niitä oli 2222. Aika hieno luku.
Tämä on hyvä muistaa. Ja tietysti virolaiset aina sitten katsoo, miten naapureilla menee. Että suomalaisilla nyt on niitä saaria, mutta latvialaisilla ei ole yhtäkään.
No, jokisaaria muutamia kuitenkin on, ja järvissäkin on saaria, mutta että mä luulen, että me tässä lähiviikkoina keskustellaan yhdestä saaresta, josta oli niin kuin Latvian ja Viron välillä ihan semmoinen pieni skapa, että kumpi sen saa itselleen, mutta että siitä ei tarvita puhua tänään, mutta että kyllä siis Virossa on saaria tietysti, aika monet niistä on aika pieniä, eli tällä hetkellä Virossa taitaa olla 19 saarta, jossa asutaan tai ainakin virallisesti asutaan. Siinä on kyllä muutamia sellaisia, jotka on lähinnä kai sellaisia, että ne on niin kuin kesämökkisaaria, mutta mökkeilijät on jostain syystä rekisteröineet itsensä asumaan sinne ehkä sitten tämmöistä tukisyystä ja muista, mutta että jos verrataan, niin viimeisen 10 vuoden aikana tai 20 vuoden aikana, niin on Viron saaristossa saarilla asuvien lukumäärä laskenut, eli siinä on 3% virolaisista asuu saarilla, ja ihan suurin osa siis Saarenmaalla, Hiidenmaalla ja Muhussa. Mutta noin toisaalta siis se saarten lukumäärä, joilla virallisesti asutaan, niin on kasvanut jo ennen koronaa. En tiedä, mitä tämä korona vielä sitten tekee, kun Suomesta on muuttanut syrjäseudulle ja mökeille, niin ehkä virallisesti kun tehdyt sen. Ehkä on ensi vuonna entistä useampi saari, jossa virallisesti asutaan.
Eli ettei korona pääse sitten iskemään sen meren yli?
Ei.
Mutta niillä on jopa siis 19 saarta, ketkä ovat muodostaneet jonkunlaisen
saartekoku on olemassa jo, joka niin kuin ajaa tämmöisiä niin kuin näiden asuttujen saarten yhteisiä asioita, vähän siis tämmöistä valtion tukea ja kaikkea muuta tämmöistä asiaa, mutta niillä on tämmöinen neuvoa pitävä elin, jonka eri saarten edustajat kokoutuvat yhteen muutaman kerran vuodessa ja sitten keskustelua tästä. Sitä ei se mikään niin kuin päättävä elin ole, mutta jos sieltä menee sitten lähtee lausuntoja valtiovallalle ja maakunnille kenties ja niin edelleen. Eli kyllä varmaan jotain vaikutusta on, koska tämä on aika monta vuotta jo toiminut tämä saartekoku. Ja se saarten lukumäärä, joka sinne kuuluu, on tosiaan viime vuosina kasvanut, koska sitä asuttuja saaria on tullut lisää.
Mutta muuten ne saaret kuuluvat kuitenkin maakuntien ikään kuin siihen.
No, hyvä. Vielä tuo viimeisen kunnallishallintouudistuksen tai tämän päiväkäsaitoaluusutuksen jälkeen, niin maakuntien valta on aika pientä, mutta että meillähän on Virossa olemassa siis vain muutama saari, jotka ovat itsenäisiä kuntia, eli tietysti Saarenmaa on itsenäinen kunta, tietysti Saarenmaahan kuuluu aika montakin saarta. Hiidenmaa on itsenäinen kunta, Hiidenmaakin kuuluu pienempiä saaria, Muhu on itsenäinen kunta, sitten on Vormsi, on itsenäinen kunta, mutta sitten on kaksi aika pientä saarta, jotka ovat kuitenkin itsenäisiä kuntia, siis ihan pahasti rikotaan tätä 7000 asukkaan raja-arvoa, joka tässä uudistuksessa laitettiin tavoitteeksi, niin Muhu ja Vormsikin on selvästi alle sen, mutta siis vaan muutaman sadan ihmisen asukasta on Kihnun saarella ja Ruhnun saarella on ehkä virallisesti, niin Viron siis kolmanneksi suurin saari on Muhu, ja Muhussa on nykyisin alle 2000 asukasta, ja Vormsi on neljänneksi suurin, ja siellä on alle 400 asukasta. Niin nekin jää sen tavoitteeksi, kun lisähallintouudistuksessa laitettu tämän 7000 asukkaan alle selvästi, mutta siis itsenäisiä kuntia myöskin on Kihnu, ja Kihnussa on hieman vajaa 700 asukasta kai nykyisin, ja sitten Ruhnu, jossa virallisesti taitaa olla noin 150 asukasta, mutta talvisi siellä paikan päällä suunnilleen asuu 60, väitti tuo kunnanjohtaja tuossa viime viikolla, kun tätä asiaa kyselin, että aika pieniä, mutta itsenäisiä kuntia nämä muutamat saaristokunnat siis ovat.
Ja yhteensä saarilla on siis... Sä sanoit 3%, että se noin 40
000. Noin 40 000 asukasta, mutta se tendenssi on laskenut koko ajan. Tietysti jos me otetaan joku siis ennen toista maailmansota, eli ennen vuotta 1939, ennen kuin alkoi tähän tukikohta-aika, niin siis Virossa oli paljon enemmän saaria, joilla asuttiin, joilla oli pysyvää asutusta, mutta että siitä alkaen niin kun se tendenssi on käytännössä ollut koko ajan alaspäin, vaikka tuntuu, että siis että Kuressaari on ihan kunnon kaupunki ja niin edelleen, niin, ja Hiidenmaallakin on Kärtöl-niminen kaupunki, mutta siitä huolimatta niin kuin ennen kaikkea siis saariston ja saarten tämän maaseudun asukasmäärän koko ajan ollut laskussa valitettavasti.
Ja tänään meillä tulee erityisesti sitten erikseen puhe tällaisesta hauskasta paikasta kuin Kerisaari. Eli Keri... Onko siellä lainkaan niitä asukkaita?
No siis miksi mä varitsin Kerin ensimmäiseksi saareksi, koska se on se ensimmäinen, jonka suomalaiset näkee. Kerihän on siis se saari, joka näkyy, kun sä Helsingissä tulet kohti Tallinnaa laivalla vasemmalla puolella. Ehkä yleensä ei hirveästi nähdä sitä saarta, kun saari on niin pieni, mutta että siellä on aika komea majakka. Ja siksi mä valitsin tosiaan Kerin ensimmäiseksi kohteeksi, ja nykyisin kun nämä majakat on niin automatisoituja, niin eihän Kerissäkään enää ihmisiä asu, viimeinen virallinen Kerin saaren asukas muutti sieltä pois jo useita vuosia sitten, että välillä siellä tietysti rajavartioston kaverit ja muut käy niin kuin tsekkaamassa, että majakka toimii ja niin edelleen, mutta siis 2003 se majakka automatisoitiin niin, että siitä alkaen on siis 20 vuotta ollut tyhjänä.
Joihinkin saarin itsiten siellä, mä oon nähnyt niitä ilmoituksia, joissa haetaan sitten majakka.
Se on siis itse asiassa nykyisin, että sitä on pikemmin saartevahti. Joka on siis sellainen, joka niinku pitää sieltä, että sinne ei tulla niinku roskaamaan ja häiriköimään ja tuhoamaan. Et ne majakat on niin automatisoitu, että niihin ei tarvita enää ihmisiä. Mutta siis tämmöisiä virkoja on, että sit siellä on tavallaan pidetään tämmöistä järjestystä ja luontoa puhtaana, ja ettei olisi mitään häiriköintiä. Mutta että Kerissä ei ole, mutta mä tässä ajattelin, kun näitä saaria ruvetaan tässä esittelemään, niin me heitän semmoisen haasteen, että otetaan tavoitteeksi, että käydään joka ikisellä saarella saunassa sitten joskus, kun niihin taas pääsee. Kerilläkin nimittäin on sauna. Ja siellä on jopa elokuvateatteri, koska Keri on niin eksoottinen saari, että siitä on useammankin dokumenttielokuva tai tämmöisiä pieniä pätkiä tehty. Ja Kerin saarella todella siis järjestetään matkoja, sinne pääsee Tallinnasta tai tämmöinen Franklissa oleva firma järjestää niitä matkoja, ja jos sä tilaat, niin sä voit saada sinne ruokailun, sä voit saada sinne elokuvaesityksen, sä voit saada sinne myöskin lämmitetyn saunan, niin että pep, lähdetään joskus elokuvia saunaa Kerille.
Siellä voi viettää käytännössä sitten päivän, vaikkakin, että se on aika pieni tällainen pinta-alaltaan.
Kyllä, siellä voi jopa yöpöä.
Mistä tämä nimi Keri?
No, me ollaan tietysti molemmat vähän tämmöisiä filologia koulutukseltamme, mutta tämä Keri on yksi sellaisia, josta niin kuin ei ole ihan varmaa siitä, että mistä se tulee. Todennäköisesti tuo vironkielinen nimi tulee Ruotsista. Eli kun se on siinä keskellä Suomella, tai vähän lähempänä Tallinnaa kuin Helsinkiä, mutta kuitenkin aika kaukana kaikesta, niin siellä on ilmeisesti ne ensimmäiset asukkaat, tai ainakin ensimmäiset, jotka on niin kuin saaren merkineet karttoihin, on ollut sitten ruotsinkielisiä. Ja se on siis tämmöinen kok, share, ja tästä share lopusta on arvottu, että siitä on tullut sitten se Viron keriksi jo, että se share olisi se, Ruotsin share, mistä olisi sitten tullut se keri, mutta että se alkuosa sitä on, niin kuin, että onko se kukko, mutta kun keri on hyvin matala saari, niin siinä ei ole mitään korkeampaa kohtaa kukkoa, tai siis kukko voi myös sitten olla penis. On kyllä väitetty, että se olisi ollut joskus vähän korkeampi, mutta se on niin matala edelleen jatkuvasti, että vaikka se olisi vähän kiviä joskus kasattu, niin ei sitä mitään niin kuin suurta kukkoa tai muuta vastaavaa saatu. Eli pikkasen se on niin kuin, epäselvä se ruotsinkielisen sanan alkuosa, mutta keri tulee sitä sääristä, että se on jätkä pikkusaari luotu.
Sä mainitsitkin jo tämän majakan, joka siellä upeana seisoo. Sillä on ihan oma tarina myös.
No joo, siis saarella oikeastaan on kaksi tärkeää nähtävyyttä. Tämä majakka ja sen talousrakennukset ja sitten yksi muistomerkki. Ja majakka on todella siis mahtava ja komea. Tosin sitä on siis... Kunnostus taitaa edelleenkin olla kesken, eli se on ollut kovin huonossa kunnossa ja huonossa hoidossa. Ja viime vuonna jo aloitettiin, tai 2019 aloitettiin sen korjaamista, mutta tietojen mukaan se korjaus on edelleenkin hieman kesken, mutta toivottavasti jatkossa se on täysin kunnostettu. Mutta siis tsaari Pietari Suuri aikoinaan heti sen jälkeen, kun Venäjä oli vallattanut nykyisen Viron alueen, niin antoi määräyksen, että Kerille pitää rakentaa majakka, koska siis Pietarin suuri ideahan oli tehdä Tallinnasta tämmöinen mahtava laivastotukikohta. Ja eli joskus vuoden 1718 paikkeilla alettiin Kerille sitten rakentaa majakkaa, mutta sitä on sitten myöhemmin täydennetty, eli 1803 rakennettiin ilmeisesti ihan uusi kivinen torni. Ja sitten 50 vuotta myöhemmin, 1858, sitten sen majakan yläosa, joka oli puuta, niin oli niin huonossa kunnossa, että se korvattiin sitten metallikiviosalla. Eli sieltä 1718... 1858, siltä väliltä on nyt sitten ne majakan osat. Ja siis se on pyöreä, suuri pyöreä torni, joka siellä seisoo. Ja siis se on hyvin korkea, että se näkyy todella kauas. Eli jos se ei ole ihan täyttä sumua, niin katsokaa seuraavana, kun alkaa Tallinna pilkottaa niin vasemmalle puolelle, niin siellä se näkyy se Kerimajakka. Ja Kerimajakassa on vielä se erikoinen asia, että näillä Viron joillakin pikkusaarilla on maakaasua. Franklilla on maakaasua ja Kerillä on maakaasua. Eli 1900-luvun alussa Kerin majakka muutettiin kaasukäyttöiseksi, eli se voimalähde oli usean vuosikymmenen ajan kaasu. Nykyisin tietysti ihan nykyisin aurinkovoima on se lähde. Mutta että torni on kyllä sitten useammankin kerran kunnostettu, mutta käytännössä on siis sen näköinen, mikä se 1800-luvun puolivälissä rakennettiin.
Että se maakaasu oli välillä melko vaarallista ikään kuin energianlähteenä. Että...
No joo, mutta se Viron maakaasua, siis siellä pohjoisrannikolla jostakin paikasta löytyy sitä. Ja Ranglissa, jos menee turistikierroksessa, siellä ne edelleenkin näyttää sitä, mutta Kerissä taitaa olla niin, että se aukko on nyt laitettu kiinni, että sieltä sitä kaasua ei tule. Että ei ole kaasulämmitteistä saunaa siellä Kerillä tarjolla. Mutta siis se majakka on suuri, komea, pyöreä torni, 28 metriä korkea. Ja sitten kun se saa, no saarikin on vielä 30 metriä, että se on 31 metriä merenpinnan yläpuolella, se vilkkuva valo siellä, että kyllä se aika kauas näkyy.
Suomalaisia puhuttelee sen saunan lisäksi varmaan vielä eräs muistomerkki.
Joo, se on siis tämmöinen tavallaan vähän vaiettu tai hyssytelty asia meidän noista toisen maailmansodan tapahtumista. Eli puhutaan kesäkuun 14. päivä vuonna 1940. Se tarkoittaa sitä, että talvisota oli ohi, Meillä oli välirauhan aika Suomessa, eli Suomi ja Neuvostoliitto eivät olleet siis sotatilassa, mutta siis neuvostoliittolaiset sotilashävittäjät ampuivat Aero Oy:n, eli meidän Finnairia edeltävän valtion lentokoneyhtiön, suomalaisen matkustajakoneen alas. Ja keskellä Suomenlahtea ja ne koneen jäännökset sitten, mitä sieltä löytyy, niin ajautui sitten itse asiassa Kerin lähelle ja paikalliset niin kuin asukkaat sitten Keriltä ja muualta sitten meni keräämään tai tutkimaan asiaa. Kaikki matkustajat, jotka laivalla oli, niin, tai lentokoneessa oli, niin kuolivat. Siellä oli suomalainen miehistö, sitten on yksi suomalaisvirallinen matkustaja, mutta siellä oli siis ruotsalaisia, saksalaisia, ranskalainen ja yhdysvaltalainen, ja nämä ulkomaalaiset, aika suuri osa oli tämmöisiä kuriireja, diplomaattejakin, ja on niin kuin arveltu, että kyseessä oli se, että Neuvostoliitto tiesi, että tämä kone kuljetti diplomaattipostia, ja siellä oli jotain sellaista, mitä Neuvostoliitto ei halunnut, että menee eteenpäin, ja siksi se sitten ammuttiin alas, koska hyvin nopeasti sen jälkeen, eli vielä siinä vaiheessa, kun ne paikalliset ihmiset oli tutkimassa, että onko täällä joku hengissä keräämässä niitä esineistöä talteen, niin Neuvostoliittolainen sukellusvene ilmestyi ja keräsi sen postin talteen. Eli kyllä tässä oli tämmöinen niin kuin
ihan... Ei vahingossa vaan.
Ei vahingossa vaan, mutta siis tämä oli siis välirauhan aikana, mutta siis Suomen sen ajan poliittinen ja sotilaallinen johto, eli siis Ryti ja Mannerheim, päättivät, että tästä ei tehdä mitään niin kuin kysymystä, tätä ei tiedustella Neuvostoliitolta, miksi tätä tehtiin, ja siis jopa siis Pariisin rauhansopimuksessa sovittiin, että, että tästä ollaan hiljattu, tästä ei tehdä mitään ongelmaa. Mutta siis meni, vuosi oli 40, vasta vuonna 1993, kun Viro oli taas itsenäinen, niin sitten suomalaiset ja viralliset yhteisvoimin meni, ja sinne Kerille pystytettiin tämän Kaleva. Lentokoneen nimi oli siis Kaleva lentokone onnettomuuden muistomerkki. Ja näillä uhreilla tietysti.
Eli tänään meillä oli sitten Saarista ja Kerin saaresta erityisesti puhetta. Ensi kerrallakin puhutaan Saarista ja yhteistä vielä erikseen. Mutta mitä sä, Tapio, luulet, että voiko sanoa, että Viron saarilla on jotenkin erilainen kulttuuri kuin mitään Manner-Virossa?
No siis jokainen suomalainen, joka on meidän saaristokunnissa käynyt, niin tietää, että saaristossa on ihan toisen tyyppistä elämää kuin mantereilla kauempana saarista, niin samalla tavalla myöskin Virossa. Mutta sitten kun sanoin tuossa alussa jo, että vuonna 1939 melkein kaikki Viren saaret ja asukkaat joutuivat sieltä muuttamaan pois, kun nämä Neuvostoliiton tukikohdat tuli näille saarille ja rannikkoalueelle, ja se aika pitkä niin kuin tämmöinen katkos on siinä saaristolaiselämässä, että semmoista niin kuin aitoa, jatkuvaa saarilla olevaa elämää ehkä on siellä suurimmilla saarilla, Saarenmaa, Siilenmaa, muu, no Kihnussakin varmasti, mutta että siis monilla pienillä saarilla se elämä on katkenut, nyt sitä on yritetty tavallaan uudelleen herätellä, mutta ei se ole niin helppoa. Ehkä ensi kerralla puhumme ruhnusta, niin se käy ihan konkreettisesti ilmi, että kuinka vaikea on herättää sitä ruhnoista henkiä, kun ruhnun kaikki alkuperäiset asukkaat ovat muuttaneet jonnekin muualle.
No niin, ensi kerralla sitten ruhnusta puhetta, mutta kiitos Tapio tästä kerrasta, kun kulttuurin rajoilla ohjelman kuuntelijat saivat taas nauttia sinun tarinasta, joka tänään oli sitten Viron saaristosta ja Kerin saaresta erikseen. Kiitos.
Kiitos.